mon père.
Mul on hea meel alustada meeldivast uudisest, nimelt kuni 17. detsembrini maksab põllumajanduse registrite ja informatsiooni amet põllumeestele ja kuni 100-pealiste piimakarjade pidajatele välja tänavu kevadel taotletud 4 liiki otsetoetused. Ühtse pindalatoetuse, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetused ning piimasektori eritoetuse. Neid toetusi on PRIA käesoleval aastal välja arvestanud 16 949 kliendile kogusummas 119,99 miljonit eurot. Saate teema. Ühtne põllumajanduspoliitika. Mina olen Hillar Peets.
Maapäev.
Ühtse põllumajanduspoliitika välja töötamine muidugi kestab, aga samas, kuna seal on väga palju võimalusi, siis on ta tekitanud ka eriarvamusi ja Eesti talupidajate keskliidu nõukogu esimees Kalle Hamburg ütles kongressil, talupidajate kongressil, et tuleb teha kõik, mis sõltuv, et tagada talude konkurentsis püsimine ning talupidajate sissetulekute kasv ka praeguses kiirelt muutuvates oludes globaalsetel turgudel. Põlvkondade vahetus taludes on paratamatus ja noored peavad nägema talupidamist elujõulise maaettevõtlusega, millega on võimalik tagada perele mõistlik elatustase. Maaelu arengukava aastateks 2014 kuni 2020 on saanud paperile ja teel koos kõlastamisele. Kas see sai selline, et meil ei tarvitse karta varem kirjeldatud üksikute vanurite enim tühja maa tüüpi tuleviku? Kas järgmise 7 aasta jooksul Eesti maaelu toetamiseks tehtavad investeeringud lähevad õigetesse kätesse ja toovad elu tagasi küladesse, mis täna hinge vaaguvad? Lahendamata on jäänud mõned erakordselt tähtsad küsimused, mis juhul, kui tänasest eelnõust peaks muutumata kujul saama lõplik dokument, toovad kaasa kaugele ulatuvaid negatiivseid tagajärgi kogu meie põllumajandusele ja maaelule. Meie tähtsaim nõudmine, et maaelu arengukava ei rakendataks kõige suuremate ettevõtete turgutamiseks, on seni paraku kostnud kurtidele kõrvadele, mis tõttu võib oletada, et rahalises väärtuses suurima suutäie nende 7 aasta jooksul Eesti põllumajandusse antavatest investeeringutest võtavad 200 kõige suuremat ettevõtet. Eesti põllumeeste keskliit aga on seisukohal, et viimasel ajal enamuse aktiivsete põllumeeste hulgas, kes meile teada oleva info põhjal on teinud arvestusi oma perioodi toetusvõimaluste kohta, on tekitanud hämmingut nende suur vähenemine hoolimata sellest, et Euroopa Liidu otsetoetused kogusummas oluliselt kasvavad, et kuhu see raha siis kaob. Eesti põllumeeste keskliit aga on seisukohal, et meie hinnangul pole piisavalt ja kompleksselt analüüsitud muutuvate toetusvõimaluste mõju erinevatele konkreetsetele taludele ja põllumajandusettevõtetele. Praeguste kavade rakendamisel kaotavad eeloleval perioodil oluliselt mitte ainult suuremad põllumajandusettevõtted, vaid ka väga paljud ühe pere talud. See võtab neilt ära võimaluse investeerida konkurentsivõimelisse tehnoloogiasse, loomade heaolusse ja keskkonnanõuete täitmisse. Euroopa Liidu ühtse põllumajanduspoliitika maailu arengukava eesmärk on põllumajanduse ja toidu tootmise arendamine ning nende arengust tulenevate mõjudega tegelema. Maailu arengukava sellel perioodil keskendub 5 valdkonnale. Keskkond, millele on planeeritud 35% eelarverahast. Põllumajanduse konkurentsivõime, sellele on planeeritud 28% rahast. Maaettevõtlus ja kohalik algatus, millele on planeeritud 18% eelarvest. Toidutarbimisahela toimimine, millele on planeeritud 11%. Ja teadmussiire põllumajanduses, metsanduses ja toiduainesektoris, millele kulutatakse 4% eelarverahast. Seeder ütles, et Eesti Vabariigis on sadu arengukavasid, Enamik neist on mõeldud ilukirjanduslikuks lugemiseks, sest nad pole seotud konkreetselt riigi rahaliste võimaluste ega riigi eelarve strateegiaga. Maaelu arengukava on erand. Maaelu arengukava on 7-aastane arengukava, mille rahastamine on tagatud Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi rahaga ning mille kinnitab igale liikmesriigile Euroopa Komisjon. Seetõttu on tegemist strateegilise dokumendiga, mis kujundab Eesti tuleviku olulisel määral. Rääkides maaelu arengukavast, ütles Seeder, räägime me tegelikult Euroopa Liidu ühisest põllumajanduspoliitikast ja sellega kaasnevast maaelu arengupoliitikast. Ühine põllumajanduspoliitika koosneb kahest sambast, millest esimene on otsetoetused ja turukorraldus ning teise samba moodustab maaelu arengupoliitika. Seda poliitikat rahastatakse Euroopa maaelu arengu põllumajandusfondist. Maaelu arengukava eesmärgiks on põllumajanduse ja toidu tootmise arendamine ning selle arengust tulenevate mõjudega tegelemine. See tähendab põllumajandus arengust tulenevate sotsiaalmajanduslikele ja maaasustuse muudatusele ning keskkonnamõjule suunatud tegevust. Aja jooksul on maaelu arengukava poliitika ulatus küll laienenud, kuid teemad on jäänud otsesemalt või kaudsemalt seotuks põllumajandusega. Ühise põllumajanduspoliitika maaelu arengukava ei haara kogu maaelu arengut ega kõiki maaelu probleeme. Maaelu arengukava ei asenda riigi regionaalpoliitikat ega keskkonnapoliitikat. Sellised avarad ootused on ebarealistlikud. Maaelu arengukava aastateks 2014 kuni 2020 on tänaseks koostatud mitu aastat. See dokument ei ole sündinud ametnike poolt kabineti vaikuses, vaid väga põhjalikus ja kaasavas dialoogis huvigruppidega. Arengukava väljatöötamiseks kokku pandud juhtkomisjoni kuulub 29 organisatsiooni. Arengukava meetmed on välja töötatud ekspertgruppides, kuhu lisaks juhtkomisjonis esindatud organisatsioonidele kuulub teine sama palju organisatsioone. Seega on protsessis olnud kaasatud kuni 60 organisatsiooni, koos on käidud ligikaudu 70 korral. Kui esindatud on nii palju huvigruppe, siis kaasneb sellega ka erinevaid huvisid ja nende konflikte. Mitmete nende arutlusteemadega on paljud ka kindlasti kokku puutunud. Põllumajandussektori siseselt käivad diskussioonid, kas keskenduda tuleks eelkõige väiketootjate kui peretalude ja maaelu järjepidevuse kandjatele või suurtootjatele kui peamistele isevarustuse tagajajatele ja ekspordi kaudu majanduse elavdajatele. Milline peaks olema mahetootmise ja tavatootmise vahekord? Toidutööstuse puhul tuuaks esile roll selle põllumajandussaaduste väärindaja ja lisandväärtuse loojana. On huvigruppe, kes leiavad, et ettevõtlusega sama olulisel kohal on maapiirkonna elukeskkond. Maaettevõtjate esindajad leiavad, et kuivõrd peamine tööandja maapiirkonnas ei ole enam põllumajandus, siis peaks pigem keskenduma muule maaettevõtlusele. Keskkonnavaldkonnas on küsimus, kas ja kui kaugele peab minema põllumajanduse keskkonnamõjude tasandamisel. Kui palju rahastada metsameetmeid, maaparandust, milline prioriteet on ühistegevusel, kas piiruda ainult tagastamatu abiga või rakendada ka finantsinstrumenti, milline roll peaks olema teadusel, koolitusel ja nõuandeteenistusel. Sellest põgusest loetelust on näha, ütles Seeder, et soove on rohkem kui võimalusi. Põllumajandusministeerium omalt poolt on püüdnud leida nende teemade vahel sobivat tasakaalu, aga tasakaal ei tähenda alati arengut. Konsensuslik raha jagamine erinevate huvirühmade vahel ei saa olla eesmärk omaette. Maaelu arengukava eesmärgiks peab olema areng, uus kvaliteet ja struktuursed muutused. Maaelu arengukava tegeleb ka maaettevõtluse ja kohaliku algatusega. Viimase aasta 10 arengut maamajanduses on olnud põllumajanduses õivatud arvu vähenemine 140 000-lt 20 000-le, rahvusliku ja majandustegevuse koondumine keskustesse, attraktiivsete töökohtade nappus ja teenuste kättesaadavuse halvenemine. Selleks, et neid probleeme lahendada, oleme pidanud vajalikuks keskenduda nii maapiirkonna ettevõtlus kui ka elukeskkonnale, ütles Seeder. Maaelu arengukava fookus lähtub eelkõige sellest, kuidas kohalike ressursse ja kohalikke lahendusi ära kasutada nii elukeskkonna parandamisel kui töökohtade loomisel. Samas peame tunnistama, et sellises ulatuses põllumajandusest vabanenud tööjõule võrdväärselt alternatiivi maal pole leitud ning kui soovime maaettevõtluses ja maaelus laiemalt saavutada uut kvaliteeti, siis peavad selle arengusse panustama kõik Euroopa Liidu fondid, Eesti Vabariigi ministeriumid ja kõik valdkondlikud poliitikad. Euroopa tasandilt on ette antud meetmete nii-öelda menüü, mille hulgast liikmesriigid teevad arengukava koostades valiku. Kohustuslik on see juures kahe meetme rakendamine, need on põllumajanduslik, keskkonnatoetus ja liider. Uuel perioodil oleme maaelu arengukava raames kavandanud rakendada 23 meedet. Uuel perioodil ei jätku ebasoodsamate piirkondade toetus, külade uuendamine ja arendamine. Kohustusliku keskkonna meetme osakaal peab olema vähemalt 30%. Eestis on kavas rakendada mitut keskkonnameedet, mille osakaal on kokku 35%, seega rohkem kui Euroopa Liidu nõue. Eesti maaelu arengukava on üks Euroopa rohelisemaid. Maaelu arengukava keskkonnateemaline kriitika kipub tihti keskenduma mõnele üksikule arengukava aspektile ilma tervikpilti vaatamata. Keskkond on valdkond, mis vajab terviklikku käsitlust. Ühelt poolt oleme ette näinud laiapõhjalise keskkonnasõbraliku majandamise meetme, mis on suunatud keskkonnalase teadlikkuse parandamisele ja keskkonnasõbralike tootmisviiside kasutusele võtmisele. Selle kõrval on meil terve rida aktiivseid keskkonnameetmeid, mis on suunatud spetsiifiliste keskkonnaprobleemide lahendamiseks, kus juures lisandub ka mitmeid uusi meetmeid, näiteks mullakaitse või keskkonnasõbraliku aianduse toetus. Samuti on keskkonna seisukohast märkimisvääriv, et investeeringute meetmetes lisandub terve rida stiimuleid just keskkonnaalaste investeeringute elluviimiseks ning nõuande meetmes erinevaid stiimuleid keskkonnaalase nõuande kasutamiseks ja seeläbi teadlikkuse parandamiseks. Kõige problemaatilisem keskkonnateemadest on Natura, põllumajandus ja metsamaa meede, mis on oma olemuselt passiivne kompensatsioon ning tekitab ebavõrdsust maaomanike ja põllumajandustootjate vahel. Eelöeldu tähendab, et Natura meede peab kohtlema maaomanike ja tootjaid võrdselt ning see peab olema osa keskkonnapoliitikast, mitte maaelu arengukavast. Sellisel seisukohal on ka valdav enamus juhtkomisjoni liikmeid. Mahepõllumajanduse puhul oleme toetusabil jõudnud päris suure mahemaa osakaaluni. Väljakutse on siit jõuda mahetoodangu kasvuni. Seda eesmärki peab täitma nii mahetoetus ise kui ka muud maaelu arengukava instrumentid, selleks et mahetoodang jõuaks mahedana ka tarbijani. Vabariigi põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder on nüüd mitmeid nädalaid aktiivselt selgitanud, milline on siis ühtse põllumajanduspoliitika raam ja uue aspektina mängib siin olulist rolli see, et maa ind järjest tõuseb ja ilma maata ju ei ole üldse põllumajandust võimalik arendada.
See on väga tõsine teema, kuidas kaitsta viljakad põllumajandusmaad, kuidas me suhtume temasse oma planeeringutega, kuidas me võtame teda kasutusse. Eestis on kujunenud nii ajaloolistel põhjustel, et metsamaa on palju paremini seadustega reguleeritud, kaitstud, väga täpselt sätestatud, kuidas ikkagi metsamaa võtta saab, kuidas tuleb taastada põllumajandusmaa, kui me kaugeltki nii kaugele oma seadusandluses veel jõudnud ei ole. Nii et siin ma loodan küll tulevikus väga tõsist ja head koostööd eelkõige keskkonnaministeeriumiga, kuhu maaamet kuulub ja kelle pädevusse maapoliitika kujundamine kuulub. Ma tõsiselt loodan, et metsamaa kõrval suhtutakse sama tõsiselt ka põllumajandusmaa poliitika välja kujundamisse ja selle kaitsmisse. Kõigepealt siis tänaseks laias laastus võib öelda nii, et meil on 950 000 hektarit põllumajanduslikus kasutuses ja iseenesest on meil maad nii-öelda laias laastus üle 1,2 miljoni, mida võiks aktiivselt põllumajanduslikul otstarbel kasutada, nii et on meil tegelikult veel päris mitusada tuhat hektarit maad, mida saaks põllumajanduslikus tootmiseks aktiivselt ka kasutada. Põllumajandusmaa osakaal riigi pindalast ja Eesti siis 21% pindalast. Meil on väga palju metsi, soid ja rabasid ja muud maad ja meie jaoks ka see kohustuslik rohestamine muidugi ei toob kindlasti seda eesmärki, mida Euroopa komisjon on püstitanud. Ja elaniku kohta põllumajandusmaad, me saame ennast ikkagi pidada põllumajandusmaaks, vaatamata sellel, et meil on ainult 21% kogu territooriumist põllumajandusmaa, siis elaniku kohta on seda päris palju võrreldes teiste Euroopa riikidega ja võib öelda, et me oleme lähenemas miljonilele hektarile ja suure tõenäosusega ka enne 2020. Aastat me miljon hektarit põllumajandusmaad kasutusse saame, seda enam, et uuel finantsperioodil kaob ära see 2003. Aasta referentspiirang, ehk kui praegu on nii, et otsetoetusi saavad ainult need, kes Euroopa Liitu liitudes registreerisid oma põllumajandusmaa, siis uuest perioodist hakkab see olema vaba, on võimalik ka nendel kanda oma maa PRIA registrisse ja saada maa toetusõiguslikuks, kes seda enne Euroopa Liiduga liitumist ei teinud ja pole siiamani teinud ja pole toetusõiguslikud. Nii et see kindlasti suurendab ka kasutuses olevat maad ja motiveerib inimesi, kes ei ole registreerinud ja tootjaid, kes ei ole registreerinud, kuid kes tegelikult kavatsevad maad kasutada või juba kasutavad ka ennast registreerida, võtta maa aktiivselt kasutuse ja taotada toetusi. Nii et ma arvan, et selle miljoni hektari me kindlasti selle perioodi jooksul ka jõuame. Deklareeritud maa, mis on siis hõlmatud 2013. Aasta seisuga, ehk see näitab seda potentsiaali, kuhu on siis praegu potentsiaali rohkem toetusi taotleda. Järvamaa on siin peaaegu oma potentsiaali ära kasutanud, aga kõikides maakondades on seda potentsiaali veel piisavalt. Ja Hiiumaal lausa peaaegu pool maast, mis on deklareeritud, kuhu ei taotleta täna toetusi, aga kuhu võiks taotleda. Nii et siin on seda potentsiaali, mida kasutusse võtta Eestimaal päris palju ja kogu toetusi taotada.
Väga suurt huvi pakub loomulikult see, millised on need suundumused, et kuidas need arengud edasi meid viivad ja välja näevad.
Võib öelda, et Euroopa Liiduga ühinemine ja erinevate toetuste eelkõige otsetoetuste rakendamine on seda tähendanud, et põllumajandusmaa kasutus on järjepidevalt ja stabiilselt hakanud kasvama. Siin oleme prognoosinud 2020 siis miljon hektarit. Loomulikult ei ole maakasutuse suurendamine iseenesest eesmärk omaette, vaid eesmärk on ikkagi seda kõige paremal moel kasutada. Aga üldiselt on see ikkagi positiivne trend ja annab ka teatud hinnangu sektori elujõudusele ja perspektiivile. See, kui põllud on söötis, neid ei harita ja ei kasutata, on selge hinnang. Ja see, kui maid hakatakse harima ja kasutama, siis ma arvan, et see on üks väga objektiivne kriteerium, kuidas mõtleda põllumajanduse perspektiivikust tulevikus. Tõenäoliselt suuri proportsioonide muutusi ei ole, kui meil kogu maa kasutus tulevikus kasvab, siis võib arvata, et kasvab nii teravilja kui ka rohumaade pind. Et ma arvan, et see suhe, omavaheline suhe väga palju lähema 10 aasta jooksul ei muutu. Mida kaugem tulevik toob, seda on täna väga raske prognoosida, eks see sõltub arengutest mujal maailmas, maailma turul ja nii edasi, aga lähi aastatel kindlasti siin väga suuri proportsionaalseid muutusi oodata ei ole. Sama siis põllukultuuride kasvupinna prognoosiga, siin tõenäoliselt taliteraviljade osakaal peaks mõnevõrra suurenema ja suviteraviljade osakaal vähenema. Tegelikult see trend on ka praegu. Ilmselt see lähitulevikus ka veel jätkub, aga muid väga olulisi muudatusi siin ka oodata ei ole. Eks see maa ja maa kasutus on ka teatud mõttes inertne. Et siin veidi kaugem ajalugu. Ühel hetkel Eestis leiti, et mõisade kaudu maa majandamine on majanduslikult ekonoomsem ja talude arv vähenes siis, kui oli mõisa majanduse kõrg hetk ja peale seda, kui Eesti Vabariik loodi, siis toimusid nii majanduslikud kui poliitilised muudatused. Mõisamaad valdavalt ju võõrandati ja anti taludele kasutusse ja Eesti Vabariigi ajaks ikkagi peaaegu 100%-liselt põllumajandus baseerus talumaja pidamist. Kui me vaatame nüüd osatähtsust ettevõtete suurust pinna kaudu, siis me näeme, et suurtootjad või siis üle 50 50 hektarilised maakasutajad moodustavad 17% taotlejate kogu arvust, kuid nende kasutuses on 83% kogu ÜPT pinnast. Ja Eesti keskmisest väiksemaid tootjaid siis ehk alla 50 hektarilisi tootjaid, neid on siis 83%. Nii et nii polariseerunud või nii eriline on siis see meie pilt.
Eestis on tegelikult väga palju maad rendile võetud, aga majanduslik hoob on nüüd niisugune, mis näitab, et omanikud on huvitatud sellest, et maa pealt võimalikult rohkem kasumit saada. Et põlluharijal läheb elu märksa keerulisemaks, tähendab pinnad tõusevad. Ja mõni tootja peab lausa lõpetama oma tegevuse.
Siin on ka võrdlust 1939. aastaga, no olukord oli hoopis teine loomulikult, selle ajaga me võrrelda ei saa, aga ka viimase 10 aasta jooksul on siiski rendima osakaal suurenenud. Mõneti võiks ju eeldada ühelt poolt vastupidist, et kõige suurem rendimaad osakaal oleks pidanud olema maaomande ja põllumajandusreformi järgselt, kus vara jaotati ümber ja kus me teame, et reformide käigus väga paljuski maa ja tootmisvahendid läksid erinevatesse kätesse ja tekiski olukord, kus maa kuulus ühele, hooned, rajatised ja tootmine teisele. Ja et mida kaugemale maa reformist, seda enam see olukord tasakaalustab tasapisi, siis siin on tekinud ma ütleks teiste arengute põhjal teine olukord ja ilmselt üheks selleks põhjuseks on see, et paljud tegelikult maaomanikud väiksemad maaomanikud lõpetavad oma tootmise väikestel pindadel, ei ole kasumlikult võimalik põllumajandustootmisega tegeleda ja nad annavad oma maa rendile ja sealt rendimaad osakaal kasvab ja teiselt poolt üha suurenev huvi mitte põllumajandustootjate poolt põllumajandusmaa vastu ka erinevad kinnisvaravirmad, kes siis omandavad seda maad või on omandanud ka näiteks metsamaaga koos põllumaa tükke mida nad ise ei kasuta ja annavad rendile. Nii et teiselt poolt see areng on siis viinud selleni, et tasapisi rendimaade osakaal ikkagi statistiliselt on hoopis kasvanud. Tegeliku objektiivse rendihinna suuruse väljaselgitamine Eesti oludes praegu on väga keeruline. Et see on erinevates piirkondades väga erinev, korralik usaldusväärne statistiline ülevaade nendest lepingulistest suhetest, maa omaniku ja maa kasutaja vahel ei ole absoluutne ja ülevaatlik, alati mitte. Väga palju on ka suusõnalisi kokkuleppeid. Me näeme, et siin väga lühikese aja jooksul, viimase 4-5 aasta jooksul, on põllumajandusmaa rendi hinnad Eestis kahekordistunud. Et see on väga erinev, see pilt on ääretult kirju, aga üldist trendi iseloomustab see Taani ja Holland. Meie tänaste rendi hindade, keskmiste rendi hindadega võrreldes on see kui me siin räägime ka otsetoetuste vaidlustest, et milline on see õiglane ja objektiivne otsetoetuste jaotus, et meil on 3-4-5 korda väiksemad toetused kui Euroopa Liidus keskmiselt ja need riikide siin 6-7 korda, siis tegelikult, et saada üldse õiglast üldpilti, ei tohiks jääda ainult otsetoetuste suurusele, vaid peaks arvesse võtma nii rendihinnad, maahinnad, tegelikult ka riigi abi, mis erinevates riikides on väga erinev, maksupoliitika, maksusoodustused, olgu see kütuseaktsiis või maamaksud või muud taolised, et siis me saame tegelikult õiglase pildiga põllumeeste võrdlemisel. Aga sellist ülevaadet meil ei ole, sellist ülevaadet ka reeglina ei tehta ja taandatakse asja ainult otse toetuste suurusele, mis kindlasti annab kaugeltki mitte mingisugust objektiivset ülevaadet tegelikult, millises olukorras on liikmesriikide põllumajandustootjad. See otse toetuste tase täna ei anna tegelikult objektiivset pilti.
Ajakirjanduse veergutelt on olnud näha, et pööratakse tähelepanu sellele, et miks ikkagi välismaalastele siis nüüd antakse Eesti maa, et kuidas see võimalik on ja avaldatakse muret, et no mis siis nüüd edasi võib saada. Aga maaameti andmetel on niimoodi, et erastamisprotseduuride käigus, mis on läbi viidud, on 98% leidnud omaniku ja ainult nüüd siis enam pakkumise korras on ainult 2% läinud maad välismaalastele, aga milline on põllumajandusministri Helir-Valdor Seederi seisukoht, et kuidas siis selle maa välismaalaste omandisse sattumisega olukord on?
Hästi palju räägitud teema viimasel ajal, et kellel siis ikkagi kuulub Eesti maa ja millised on arengud. Kas Eesti maa on müüdud juba kõik lootusetud välismaalastele ära? Trend on kasvav, ehk siis välismaalastele kuuluva maa osakaal kasvab ja siin on välismaalastel mõistetud Eesti juriidilisi isikuid, kelle omanike ringis on välismaa isikud, omand mitte Eesti kodanike omandina ja Euroopa Liidu majanduspiirkonda ning OECD riikide juriidilisi isikute omand. Nii et püüdnud kõik, mis maksimaalselt meil välja võtta on, nii füüsilised isikud kui juriidilised isikud tervikuna, et saada maksimaalselt see pilt, mis maksimaalselt välismaalaste käes on. No loomulikult see tõde ei ole absoluutne, sellepärast, et ega juriidiliste isikute puhul seda omanike ringi, kui ühe juriidilise isiku omanik on teine juriidiline isik ja kui see teine juriidiline isik on veel börsifirma, siis väga raske on sealt välja tuua ja määratleda, et võt, täpselt sellisel hetkel me saame öelda Eestimaal, nii ja nii palju kuulub maad välismaalastele, aga suurusjärgu osas ma julgen küll öelda, et see suurusjärg on usaldusväärne. Et enam vähem pilti ja siin me näeme siis, mis viimastel aastatel toimunud on, kui väga palju on räägitud põllumajandusmaas, siis tegelikult on toimunud ikkagi valdavalt või probleemiks pigem on metsamaa, ehk välismaalased soovivad rohkem metsamaad osta ja viimastel aastatel ongi just metsamaa puhul välismaalaste osaga suurenenud põllumajandusmaa puhul, see ei ole suurenenud viimastel aastal isegi vähem välismaalaste osaga või väliskapitali osaga põllumajandus. Kui me võtame kogu metsamaa, siis 5% on välismaa omanike käes. Kui me võtame selle, et pool Eesti metsast kuulub Eesti riigile, mida ei müüda vastavalt metsaseadusele ja mis on riigi kasutuses ja käsutuses ja omandis ja võtame ainult erametsamaa, siis erametsamaast 11% kuulub välismaalastele ja 89% eestlastele. Põllumajandusmaa puhul on proportsioon siis 96% on siis eestlaste ja Eesti kapitali käes, 4% siis välismaalaste ja väliskapitali käes. Kõige rohkem on Saaremaal üle 9% ja järgnevad siis Hiiumaa, Läänemaa, Viljandimaa. Ja see on siis nüüd kõige aktuaalsema seisuga, mis meil võtta on juuli 2013. Ja välismaa isikute käes omandus põllumajandusmaa paiknemine pindala alusel, see sõltub nüüd siis ka loomulikult maakonna suurusest, kui me nii absoluut hektarit taga ajame, et 76% välismaa isikute omandis olevast põllumajandusmaast on haritav maa. Välismaa osanikega Eesti juriidilised isikud on siis kõige suurem osa välismaalaste käes olevast maast. Sellest nii-öelda 5% laias laastus maast, siis 79% on välismaa osanikuga Eesti juriidilised isikud. Euroopa Liidu majanduspiirkonna riigid on siis 16% maast. Selle moodustavad siis Euroopa Liidu liikmesriigid Island, Liechtenstein ja Norra. OECD riigid, see on siis riigid, mis ulatuvad kaugel üle maailma. Siin ei ole ainult Euroopa riigid, aga enamus Euroopa Liidu liikmesriiki ja siis teised nii-öelda jõukamate klubisse kuuluvad riigid, alates Ameerikast lõpetades Austraaliaga, osakaal on 3% ja kõik kolmandad riigid kokku siis 2%, kes ei ole OECD riigid. Ja põllumajandusmaa puhul, enam vähem need proportsioonid samasugused, et ega siin väga suuri erisus ei ole, et ikkagi valdavalt on välismaa osanikega Eesti juriidilised isikud siin ka välismaalastena Eestimaa maa omanik. Kui me täna teame ja kooliõpikutes oleme õppinud vähemalt mina, kui ma veel koolis käisin, siis räägiti, et Eesti kõige olulisem maavara on põlevkivi. Ma arvan, et täna peaks juba rääkima Eestis altkoolis esimeste teise klassi õpilastel, et Eesti kõige suurem maavara on viljakas põllumaa. Ma olen kindel, et see täna kindlasti nii on.
Pere Raad.